Καλησπέρα σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast With My Own Voice με τη δική μου φωνή. Σήμερα, 16, Τετάρτη 16 Νοεμβρίου του 2022. Σκεφτόμουν και για το σημερινό επεισόδιο για τι πράγμα να μιλήσω. Είχαμε για την πυραυλική επίθεση της Ρωσίας σε ένα πολωνικό χωριό στη Μεθόριο με την Ουκρανία, που τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ρωσική επίθεση, αλλά ήταν ουκρανική πύραυλη, S-300, αντιαεροπορική πύραυλη, οι οποίοι παρέκλειναν τις πορείες τους και έπεσαν στο πολωνικό χωριό. Η πολωνική κυβέρνηση ζήτησε την σύγκληση του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ υπό το άρθρο 4 και μπορεί και υπό το άρθρο 5, αλλά τελικά κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Πολύ φοβάμαι για προβοκάτσια. Πολύ φοβάμαι ότι μπορεί η Ουκρανική κυβέρνηση να επιθυμήσει να σύρει το ΝΑΤΟ στη σύραξη με τη Ρωσία. Και πλέον δεν μιλάμε για ΝΑΤΟ. Μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Ρωσίας, Ρωσίας εναντίον Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλάμε για τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου. Μιλάμε για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε αυτό το ενδεχόμενο. Θα δείξει το επόμενο διάστημα τι μπορεί να συμβεί και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σήμερα θα θέλω να μιλήσω για κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν αφορά τα γήινα. Αφορά το διάστημα. Ένα παραμελημένο πεδίο των διεθνών σχέσεων, θα έλεγα. Ενώ δεν θα έπρεπε να είναι παραμελημένο, γιατί είναι το κατεξοχήν πεδίο όπου οι μεγάλες δυνάμεις, αλλά και οι μικρότερες δυνάμεις, με μεσαίου ελληνικούς και μικρότερους ελληνικούς πλέον, έχουν παρουσία. Είναι ένα πεδίο που εξελίσσεται ένας τεχνολογικός ανταγωνισμός άνευ προηγουμένου και μπορώ να πούμε ότι κάλλιστα ότι το διάστημα είναι το τελευταίο σύνορο της ανθρωπότητας. Οι δυνατότητες εξέλιξης είναι άπειρες, εξέλιξης των πάντων. Υπάρχουν συνθήκες, υπάρχει μια συνθήκη για την ειρηνική διαχείριση, για την ειρηνική χρήση του διαστήματος από όλα τα κράτη της γης, να μην μεταφέρουμε οι άνθρωποι τους ανταγωνισμούς μας και σε διαπλανητικό επίπεδο, θα ήταν καταστροφικό. Αλλά δεν νομίζω ότι πλέον αυτό είναι το case. Νομίζω ότι πλέον οι μεγάλες δυνάμεις, Κίνα, Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Γαλλία, Ιαπωνία, Ινδία και άλλες χώρες, έχουν σημαντική παρουσία στο διάστημα. Προσπαθούν να εξελίξουν τεχνολογίες τους, όπου θα τις βοηθήσουν στον ανταγωνισμό, στον γεωπολιτικό ανταγωνισμό που μένεται εδώ στη γη, στα γήινα. Έτσι και η δική μας η χώρα, η Ελλάδα, που πολλοί μπορούμε να λιδωρούμε την Ελλάδα, τις ελληνικές κυβερνήσεις για πάρα πολλά πράγματα, όμως μία εξέλιξη το προηγούμενο διάστημα που μάλλον πέρασε στα ψηλά, γιατί εντάξει καταλαβαίνω η επικαιρότητα είναι διαφορετική, αλλά μια εξέλιξη πολύ σημαντική για την Εθνική Άμυνα, αφού το Συμβούλιο Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων αποφάσισε επιτέλους τη συγκρότηση Διεύθυνσης Διαστήματος στο ΓΕΕΘΑ, όπου θα γίνει με τη συγχώνευση των Διευθύνσεων Επικοινωνιών και Πληροφορικής σε μια ενιαία Διεύθυνση Επικοινωνιών και Πληροφορικής. Η Ελλάδα προσαρμόζεται. Η Ελλάδα προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα και αυτό κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει για το ποια είναι αυτή η νέα πραγματικότητα. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είχε αναφερθεί ότι η συμμαχία πλέον επεκτείνεται σε νέα πεδία, πέρα της γης, της θάλασσας και του αέρα. Επεκτείνεται στο cyberspace, στον κυβερνοχώρο, αλλά και στο ίδιο το space, στο διάστημα. Τι γίνεται όμως τώρα στο διάστημα? Τι γίνεται τώρα στο διάστημα? Όλοι ξέρουμε την SpaceX. Σωστά, του Elon Musk, πέρα από το Twitter, ο Μεγιστάνας έχει και την SpaceX, την εταιρεία που έχει τα ταξίδια στο διάστημα, εκτοξεύσει στο διάστημα. Ο Branson της Virgin έχει τη Virgin Galactic και φυσικά ο Jeff Bezos της Amazon έχει την Blue Origin. Τι είναι αυτό? Τι καινούριο φέρνουν οι ιδιώτες στο διάστημα? Φέρουν κάτι το οποίο δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν το είχαμε στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Βασικά, το διάστημα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, όπως ξέρουμε, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Θυμάστε όλοι το 1969 με την περιβόητη προσελήνωση, ο πρώτος άνθρωπος στο διάστημα, πώς ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η κόντρα στο διάστημα μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών με τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατάφεραν πρώτες να προσελεινώσουν άνθρωπο στο διάστημα, στη Σελήνη, σε ένα άλλο ουράνιο σώμα. Μέχρι τότε όμως οι Σοβιετικοί είχαν πολλές σημαντικές επιτυχίες. Ο πρώτος δορυφόρος, ο Sputnik, που εκτοξεύθηκε το 1957 με το λεγόμενο Sputnik Moment. Τι σήμαινε αυτό? Ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προστατεύονταν από την γεωγραφία. Όλοι ξέραμε ότι η γεωγραφία προστάτευε τις Ηνωμένες Πολιτείες σαν ένα φυσικό σύνορο από την προβολή ισχύως οποιασδήποτε άλλη δύναμης. Έπρεπε να περάσει τον Ατλαντικό, έπρεπε να περάσει τον Ειρηνικό από ανατολικά και δυτικά. Ενώ στο προς βορρά και προς νότο, Μεξικό και Καναδά δεν αποτελούσαν σοβαρά μεγέθη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε αισθάνονταν ασφαλείς. Ακόμα και όταν η Σοβιετική Ένωση ανέπτυξε πυρηνικά όπλα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είχε τους φορείς για να τους μεταφέρει στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτείων. Όλα αυτά άλλαξαν το 1957, όταν επιτέλους οι Σοβιετικοί εκτόξευσαν τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο σε τροχιά γύρω από τη Γη. Οι Αμερικανοί τότε βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ, γιατί κάναν την πολύ απλή σκέψη, την πολύ ορθή σκέψη, για να μπορούν οι Σοβιετικοί να στείλουν μια ρουκέτα στο διάστημα, πάνω απ' ότι θα μπορούσαν να στείλουν το οτιδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένο πυρηνικών όπλων, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και σήμερα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και σήμερα με ένα αντίστοιχο Sputnik moment που βίωσαν οι Αμερικάνοι με τα υπερηχητικά, με την ανάπτυξη νέων υπερηχητικών πυραυλικών συστημάτων από την Κίνα και τη Ρωσία, οι οποίες δοκιμάζουν επίσης και αντιδορυφορικά συστήματα, αντιδορυφορικούς πυράβλους. Είναι φάμιλο. Δείχνουμε ότι η τεχνολογία πλέον μπορούμε να χτυπήσουμε από τη γη δορυφόρες που βρίσκονται σε χαμηλή τροχιά. Αυτό συνεπάγεται ότι ολόκληρο το δορυφορικό δίκτυο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε κίνδυνο. Το δορυφορικό δίκτυο, ξέρετε ότι τα πάντα βασίζονται, τηλεπικοινωνίες, το εμπόριο, η επικοινωνία βασίζεται, η πλοήγηση στον κόσμο βασίζεται σε δίκτυα, σε δορυφορικά δίκτυα τα οποία βρίσκονται σε γεωστατικές τροχές. Επίσης υπάρχουν κατασκοπευτικοί δορυφόροι και τα λοιπά, οι δορυφόροι με στρατιωτική χρήση, αλλά δεν υπάρχουν ακόμα δορυφόροι που φέρουν οι ίδιοι όπλα τα οποία μπορούν να πλήξουν σημεία της γης. Ακόμα. Θεωρώ ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα αναπτυχθούν και τέτοιοι δορυφόροι. Έχουν αναπτυχθεί ήδη όπλα τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν στο διάστημα. Έχουν ήδη αναπτυχθεί όπλα τα οποία μπορούν να εκτοξευθούν από τη γη και να πλήξουν στόχους στο διάστημα. Και αυτό είναι το σοκαριστικό για τις μεγάλες δυνάμεις. Γιατί τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Μια ρωσική δοκιμή στράφηκε εναντίον ενός ρωσικού δορυφόρου, ένας αντιδορυφορικός πύραυλος, όπου ήταν επιτυχής, καταστράφηκε ο ρωσικός δορυφόρος, όμως τα συντρίμμια το απείλησαν το διαστημικό σταθμό, το διεθνή διαστημικό σταθμό. Και αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ΗΠΑ. Έχουμε ανθρώπους σε τροχιά. Και τα διαστημικά σκουπίδια είναι πάμπολα. Η θέα της γης από το διάστημα δεν είναι αυτή της αυτού του μπλε πλανήτη, τέλος πάντων. Έχουμε πάρα πολλά αντικείμενα που βρίσκονται σε τροχιά. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για τους αστροναύτες, για τους επιστήμονες, γιατί είναι επιστημονικές ομάδες αυτές που βρίσκονται στο διάστημα. Αλλά αυτό φαίνεται να μην απασχολεί διόλου ούτε την Ρωσία ούτε την Κίνα. Αντίθετα, θέλουν να εκμεταλλευτούν την αχίλιο πτέρνα της Αμερικανικής Άμυνας, η οποία είναι αυτή ακριβώς, για να μπορούν να απειλήσουν στην πράξη τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα ατού, το οποίο δεν το έχουν οι άλλες δύο χώρες, λόγω του πολιτικού του συστήματος, και εξηγούμε. Ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση, έχει συμφωνήσει άτυπα ή όπως θέλετε πείτε το, με τους ιδιώτες για επιχειρήσεις low orbit. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Πλέον η NASA έχει δηλώσει ότι θα εγκαταλείψει τον διαστημικό σταθμό, το διεθνή διαστημικό σταθμό, που σημαίνει ότι θα εξοικονομήσει πόρους για την εξερεύνηση του βαθύτερου διαστήματος, deep space exploration. Οπότε έχει αφήσει σε ιδιώτες την μετακίνηση των αστροναυτών γύρω στους διαστημικούς, στο διαστημικό σταθμό, όπου θα αναπτυχθούν επίσης και ιδιωτικοί διαστημικοί σταθμοί. Ήδη έχετε δει ότι ορισμένοι άνθρωποι πάμπλουτοι έχουν ξεκινήσει το διαστημικό τουρισμό. Αυτό είναι ένα ατού για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, γιατί μπορεί να εξοικονομήσει πόρους για έρευνα και ανάπτυξη στρατιωτικών συστημάτων διαστημικών, παρόλο που υπάρχει συνθήκη που το απαγορεύει. Εντάξει, μιλάμε για τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων και ας είμαστε ρεαλιστές. Το δίκαιο δυστυχώς είναι για τους αδύναμους και αυτό το συζητήσουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, σε ένα άλλο podcast. Είμαι υπέρ της άποψης ότι η ισχύ σε εξισορροπείται με ισχύ. Η ειρήνη στον κόσμο μας δεν είναι τίποτα άλλο από την ισορροπία δυνάμεων και αυτό πρέπει να επιδιώκει η Ελλάδα κάθε φορά και όχι να επικαλείται το διεθνές δίκαιο. Φυσικά είναι καλό να επικαλείται το διεθνές δίκαιο για να δείξει ότι στη διεθνή κοινότητα ότι δεν είναι ένα κράτος ταραξίας όπως είναι η Τουρκία, αλλά η καλύτερη πρόσπιση του διεθνούς δικαίου είναι η ίση ισχύ με τον επιτιθέμενο. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Και θα αναφερθώ τώρα στη Ρωσία και στην Κίνα. Η Ρωσία και η Κίνα λόγω του συστήματος δεν έχουν επιτρέψει σε ιδιωτικές εταιρείες να αναπτύξουν διαστημικά προγράμματα. Όλα περνάνε μέσα από το κράτος και καταλαβαίνετε τι σημαίνει όταν όλα είναι κρατικά. Δεν βοηθιέται ιδιαίτερα, δεν ενισχύεται ιδιαίτερα η έρευνα και η ανάπτυξη και οι καινοτόμες ιδέες, ή out of the box thinking που λένε και εδώ. Οπότε έχουν μείνει πίσω στο συγκεκριμένο τομέα. Και η Ρωσία, και λόγω έλλειψης πόρων εννοείται, και η Κίνα. Η Κίνα μάλιστα έχει ξεκινήσει το διαστημικό της πρόγραμμα αρκετά χρόνια μετά από τις... έχει ξεκινήσει το διαστημικό της πρόγραμμα αρκετά χρόνια μετά από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε τρέχει να καλύψει το έδαφος. Δηλωμένα, μέσα από δηλώσεις του Προέδρου, του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping, ότι θέλει να μετατρέψει την Κίνα σε διαστημική υπερδύναμη μέχρι το 2050, οπότε οι Κινέζοι τρέχουν να προλάβουν και ο επόμενος στόχος αυτού του νέου διαστημικού αγώνα, το The New Space Race, όπως τον έχω ονομάσει ένα άρθρο μου, είναι ο Άρης. Δεν είναι η Σελήνη όπως ήταν στο ψυχρό πολέμο μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ο πλανήτης Άρης και η εξερεύνηση του πλανήτη Άρη. Βλέπετε ότι όσο η τεχνολογία προχωράει, το διακύβευμα είναι αρκετά μεγαλύτερο, οπότε και η πρόκληση είναι αρκετά μεγαλύτερη. Τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να τον εκμεταλλευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να υπερισχύσουν στο νέο διαστημικό αγώνα που ήδη έχει ξεκινήσει. Και βλέπετε χώρες όπως η Τουρκία εκτοξεύει δορυφόρους, η Ινδία, πολλές χώρες έχουν διαστημικά προγράμματα, η Ισπανία, έτσι και η Ελλάδα. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι καθόλου αστείο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η εθνική μας ασφάλεια ξεκινάει από το διάστημα. Δεν ξεκινάει μόνο από την προάσπιση των νησιών. Φυσικά είναι η προάσπιση των νησιών, των συμφερόντων, των ελληνικών, στην περιφέρεια, Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, Βαλκάνια, όλα αυτά. Αλλά ξεκινάει και από το διάστημα και δεν είναι καθόλου αστείο. Προφανώς χρειαζόμαστε εξοπλισμούς, προφανώς χρειαζόμαστε αποτροπή, όμως χρειαζόμαστε και παρουσία στο διάστημα. Και όχι μόνο μέσω κατασκοπευτικών ή τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων. Χρειάζεται να μπούμε σε κοινοπραξίες όπου θα ενισχυθεί η ελληνική παρουσία στο διάστημα, θα ενισχυθούν ελληνικές εταιρείες για έρευνα και ανάπτυξη. Στο διάστημα δεν παίζουν ρόλο τα μεγέθη των κρατών ακόμα. Είναι ένα παρθένο έδαφος για ανάπτυξη. Οπότε η Ελλάδα, όπως και στον κυβερνοχώρο, η Ελλάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις συμμαχίες και γενικότερα την τάση της Δύσης να στρέψουν την προσοχή της του εν λόγω τομής και μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Και αυτό θα ήταν ένα πολύ καλό brain gain για ανθρώπους, για Έλληνες επιστήμονες που έχουν φύγει στο εξωτερικό να γυρίσουν στην Ελλάδα και να δουλέψουν σε προγράμματα του κυβερνοχώρου ή σε προγράμματα του διαστήματος. Ο στόχος, πάντα η προάσπιση της εθνικής ασφάλειας με τον καλύτερο τρόπο. Οι εξελίξεις προχωράνε. Δεν μπορούμε να μένουμε στάσιμοι στο παρελθόν. Και οι άνθρωποι έχουμε την τάση να μένουμε στάσιμοι στο παρελθόν. Αλλά δυστυχώς οι εξελίξεις προχωράμε. Πρέπει να στρέψουμε τα μάτια μας ψηλά. Γιατί είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Και οι μεγάλες δυνάμεις το έχουν αντιληφθεί. Το διάστημα είναι ο χώρος είναι το νέο πεδίο αντιπαράθεσης των μεγάλων δυνάμεων. Και το βλέπουμε και από σκόρπιες ειδήσεις που η κοινή γνώμη ίσως τις περνάει, γιατί είναι άλλα τα προβλήματα της επικαιρότητας, όπως ο πόλεμος της Ουκρανίας. Δείτε, ας πούμε, τις πληροφορίες που παρέχουν οι Αμερικάνοι. Από πού τις παρέχουν? Φυσικά από δορυφορικά συστήματα, τα οποία είναι νευραλγικής σημασίας. Τώρα αναπτύσσεται τεχνολογία. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για την Ελλάδα να πλασαριστεί στις πιο καινοτόμες χώρες πάνω σε αυτά τα συστήματα. Και φυσικά να ανταγωνιστεί την Τουρκία, η οποία έχει παρουσία. Έχει παρουσία. Αυτό ήταν και το σημερινό επεισόδιο. Φύγαμε λίγο από τα της γης και μεταφερθήκαμε λίγο ψηλά, σε τροχιά γύρω από τη γη. Τροφή για σκέψη. Μέχρι την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια.